kun torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Dhaabbanni dhuunfaa Hope 2020 jedhamu dhuunfaadhaan Oromiyaa bakkawwan adda addaa keessatti bishaan baasuudhaan uummata rakkoo bishaanii qaban tajaajila. Aga ammaatti uummata 100,000 caaluuf teknoolojii ammayyaatiin bishaan baasuu isaa dubbata dhaabbanni kun. Soraan qophii har'aatiif daayirektara dhaabbaticha obbo Guddataa Galaalchaa Finfinneerraa telefoonaan dubbisee jira. Gara sanattin si dabarsa.
Dhaaba kana warra hundeessan keessa tokko ana kun erga dhaabbata gara waggaa kurnan akka lakkaa'eera. Waggaa kurnan kana keessatti uummata baadiyyaa irratti kan fayyadu kan akka bishaan qulqulluu dhiyeessuu, mana barumsaa deebinee ijaaruu, kiliinika baadiyyaa keessatti waan akkasii kana uummata kan fayyadu gargaarudha jechaadha. Ganna kurnan darban kana keessatti waliigala gara uummata 100,150 kana waan akkasiitti kan fayyadaa jiru.
Teknoolojii akkamiitiin hojjetta?
Teknoolojiin nuti gargaarra teknoolojii humna aduuti fi humna qilleensaatiin kan hojjetu soolar energii, windi energii kan jiraara. Egaa amma gara fuulduraatti garuu energii adda addaati kan nuti gargaaramu barbaadu. Bakka humni ibsaa jirutti humna ibsaa gargaaramna. Haroo bishaan kan ittiin harkisuudhaaf. Bakka immoo humni ibsaan jirre kanatti humna soolar energii fi windi energii kan nuti gargaaramu jechuudha. Gara fuulduraatti gara baay'ee fi windi qilleensa maajira. Hanga dandeenye kaa waan gumaachuun nurra jiru hanguma ta'e gumaacha nagenneeti.
Maal hojjetan agammaa jechuun eessatti mana barumsaa ijaartanii, eessatti bishaan baaftanii, eessatti waan gugurdoo eessatti hojjetan?
Wanni gugurdoon egaa bishaan qulqulluudha. Bishaan qulqulluu kan ammoo ogaa jennu baadiyyaa bakka humni ibsaan jiraanne kanatti baay'ee rakkisaa. Bishaan boolla gadi fagoo kan ogaa qonnu humni ibsaan jiru taanan. Jenereetira kanadha kan fuudhaa turre kanaan jenereetira nani. Bakkuma humna aduutiin humna soolaar energii, windi energii kana kan jedhu bishaan qulqulluu qabuun ta'in teknoolojii haaraa isa teknoolojii jennu kanallee ganna kurnan darbe kana eessaatiin durre yeroo jalqabaa biyya kana keessatti soolaar windi hayibiriid paawar diweetir sappilaayi siisteemii biyya kana keessatti kan bu'uura. Dhaaba keenya kana jechaadha.
Kanaafuu humna aduutii fi humna bubbeetiin yookaan humna qilleensaatiin bishaaniin ittiin baaftani?
Bishaan ittiin baafna.
Eessa baaftan bishaan kan hedduu naannoo kam keessa baaftan?
Gara naannoo Oromiyaa kana keessatti babal'inaan kan hojjechaa jiru. Naannoo Oromiyaa keessaa gara kibba lixa Shawaa kan jennu gara naannoo Walisoo aanaa Tolee kan jennu jira. Gara Amboo akkasumas immoo gara achuma lixa Shawaa keessa gara aanaa Galduu kan jedhamu keessatti amma bal'inaan kan hojjennu. Ejjeetii kana yeroo waggaa kurnan darbeef model gochaa paayilet gochaa jiraa turreef amma haala gara iskeelaatti tun kaafnee ol babal'innee Oromiyaa mararti olii gadi facaasuudhaaf gochaa kan jiru jechaadha.
Gara mana barumsaatti maal hojjechuu jirtan?
Mana barumsaa ijaarraa. Mana barumsaa dhangammaatti. Noota mana barumsoota didulloomanii dur wannoo kan ta'an deebinee ijaarraa. Isa biratti immoo mana barumsaa haaraa babal'aa qabannees mana barumsaa baadiyyaa keessatti bakka dhalattoonni ganaa ol guddatan mana barumsaa hin argannetti mana barumsaa kan ijaarratti fuulee guddisaa jiru jechaadha.
Fakkeenyaaf bishaan yoo baastan tolaan uummataa ijaartanii uummata kennitammoo mootummaa kennitaniitiin mootummaan uummataa kennamoo isanumatti ijaaree uummataa kennamoo akkam gootan?
Oggaa ijaarru uummatas immoo leenjii adda addaa kenninaa fi koreen mataasaa danda'eetu jira. Koreen kun maal hojjetaa? Gaafa nuti qaba wanneen goone walitti dubbannaa isaanii wajjiniin teenyee haasoo koree qilleensituu fi koree ijaarsaa jennee dhaabna. Dhumarratti gaafa pirojektii kana fidnu qaamni mootummaa akkaataatti bira doonoo ta'e malee mootummaatti hin kenninu. Uummata sanitti kennina. Uummata fayyadamtoota warra beneficiary jennee fudhannu kanatti isaanitti kan nuti dabarsinee kenninu isaan nurraa fuudhee pirojektii kanatti fuufiinsa godhachaa.
Kanaafuu bishaan kana amma uummata 100,000 150,000 faayidaa keessaa argataa jettanii fulaagamii baaftan?
Baay'ee bishaan oggaa jiru. Bishaan boolla gadi fagoo boolla gadi qotuutu jira. Humna qilleensaa aduu kana jennu achi tabba gubbaarratti ol baafnee yoonno goona fi kilometra meeqa deemet de lafa tabba gudda ratti gaani bi gudda abba meter cubi ibba kada kan ijaru iferge ijare boda amma ganda ganda tokko ganda ga yotna ke ganda tokko kessa mata anga kuma kudani anga kuda shani jiru je kana hundum tu walinge ne yichada kaso no jenne nafiyo bisham gadi fago da kan konno bolla gadi fikka da kan konno burka ayyalla kessa jiru kana hunduma da business hala ya ka efi ba e banna da katitti lakko sani le bayu kuda hana da ne kan lakko funu amma yotna gara ana shangiya kessatti anan tokki yotna ti gandota digdama anga soddoma abur kabata askeetti kan ojennocha
bishan kana gamma ummati dugu jira ofille duga orille obafachu jira agam dattani tin laltan wan duri baftan kan waga kudan kessa wan baftan kan agam riyatani tin laltan capu fadanda yokana mo bisan suna kuduri kan ino jetan fatani agam laltan
bishan ummata gargar jennu kana bishan kulkullu duwa ummata di sene brandi orin sanille orin kote orsi fatto kan tu jira orsi fatto kumo orin sarille bishan kulu go tre jira malifi nam bishan kulu gadu orin mo wanti akka hadan dula jennu kuni hadan jennu hadan undi kuni ori sanille jena kifatu kan amma isan sille gonga ori jarre fi ori ekit bishan kulu dugu isa duwa miti componenti bishan yesu kanarakti water supply sanitation in the id net componenti in the kanuga ka tumali ni mana bromsa e jaru sa ta wana sa jiru rakti bishan kulu ka dara gatan ori na bishan kulu ubango na ganda jarra namni le bishan dugwa so don tayin kulkullina asati fi kulkullina na no sa akka ye gumo mana fi jarra fi mana fi kani dugu ki kam sani mo ka yatan public shower ka je do kana public toilet ni mi jarama fi public shower ni le na je do kana da kan shi mo chara ja kana fu akku mana ma magana je mu to kotti ya kan tif akati ta mo kalet ko cha kan je
project o jetan kana ga miriya tani laltan o jachu jiraachu da bolchani
asrat ga develop ko number baadu project ko ga tumro me boda post implementation monitoring kan jennu saganta mata kaba saganta mata sa kanan projecting to ko dume output ko ko ga bisi isambo da mo in samani outcome in samani to gaban ba diyan kun ya mo open market to jira o market kan ratti namon yero gaba dufan kati mana finchari da kotan gajira isa kan ratti le ka fadi to no ne umman ni mo gara brati to kati fayedamu kun mo man safi sustainability der fundra to vin sa project kan ati kan nirsu ikki debalate namon gishan atani to bono sa tawara batan mandara mandara ke ki ogono jennu basit kafanti sisti banking di banking pasani kamu san bakati inga county ka bakani mo yogra fundrat wan ti wan ditno share genu ikkeni gela anca bronta wanti bishan kuni nabatote o fumasani udandani demu jechada bas kan sa wanti ka badani kana ke sujajirato kore ma kabdoningira o gananingira sisteni mata akimiti demecha
shanan hojjachu jiran yokan ka ana cufatu am hojjachu jiran ka
da rakkinni wan jiran te o yoti mole jirin ke fi yeji sanar kundani isan grafi barbadan idi e fatu kara projecti wan nu isan ga tudan de ni wan jiran te angar garra isa to ba te moga e le yo ga te nun kana isan le inti na fi caretaker fi dibna fi tapatte isa jenu kan ne gund ma to to chuma te mandara ke isa ti jiro yero to santu isa arde fechara buya buya
dan saye bagunda tarakon bishani romia ke sam mal fakka tarfe heddu ke sam bishan basu jirtani rakon bishani mal fakka ti
rakon bishani baye budda proclamation in to bendira gara elimina ma en ri bishan ko kullu o dagacho murda kama jira biji ko ni na kasin ni leyo o proclamation ni man ke so jatte ar bishan ko kullu rakin sanitation baye budda ra biji kana kesa
bogudda elalo bogudda ta bilbilin urraje to jira hol magal to yuwan bishani nan romia gar gara ke set fakenna ka garaba bille fa gar harge fa gar gujifa gar ilu gara gimbii gara naqamtee kan gara harsii baalee kana maaliif jiraa jenneetiin itti gabatamtoota biiroo bishaan oromiyaallee gaafachuuf deeffachuu jira. Gara harsii nageellee baaleellee rakkina kanaa jira. Itti deebineetiin torbaan itti aan keessatti ammoo biiroo interpiraayizii oromiyaa keessa itti gabatamtoota dubbifneetiin waan jira odeeffannaa obbo Guddataa Guddoo sagalateeffadhaa bilbilaan dura cituu jira. Waan harka qabdan jabeeffadhaa.
Ahoo itti jal ehamma biyya ehamma.